ก็คือแสงรังสีหรือรัศมีที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างตาเรามองไม่เห็นหรอกเขามีวิธีที่จะถ่ายแสงออร่าโดยใช้ระบบการถ่ายเขาเรียกว่าเกอร์เลียนเนี่ยเอาแก้วน้ำมาตั้งแล้วครั้งนี้เขาจัดลำโพงมาสองอันเพราะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้น้ำฝังแล้วก็มีฉากหลังกั้นเอาไว้กล้องอันนี้มีความไวสูงมีชัตเตอร์สปีดความไวสูงเพราะฉะนั้นเมื่อถ่ายออกมาออร่าของน้ำเป็นอย่างนี้แหละที่ไม่มีอะไรไปรบกวนนะธรรมชาติของแสงของน้ำเป็นอย่างนี้คราวนี้เปิดเสียงชุมนุมให้ฟังเสียงม็อบต่างๆที่เขาขึ้นไปปลุกระดมกันถามว่าเสียงที่ปลุกระดมนั้นผู้พูดนี่มีความสงบหรือมีความรุ่มร้อนรุ่มร้อนนะเป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาครบเลยนะพูดส่อเสียดทุกม็อบพูดส่อเสียดพูดโกหกด้วยจริงส่วนหนึ่งเท็จอีกหลายส่วนบางทีก็พูดคำหยาบด้วยพูดบางทีก็พูดเพ้อเจ้อด้วยครบเลยมิจฉาวาจาเพราะนั้นจิตผู้พูดเนี่ยมันก็ออกมาเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเสียงก็ออกมาเป็นมิจฉาวาจาคลื่นเสียงนี่แหละคลื่นเสียงมันก็ไปกระทบพื้นผิวของน้ำออร่าของน้ำเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมทีแรกก็ออกไปทางเขียวๆคล้ำๆหน่อยคราวนี้ออกแดงๆช้ำๆช้ำๆเลยเพราะคลื่นเสียงที่เป็นพลังงานแตกกระทบทำให้ออร่าของน้ำเปลี่ยนได้เอาคราวนี้เอาใหม่เปิดเสียงพระเสียงพระแสดงธรรมเสียงพระแสดงธรรมจิตของพระเป็นไงมีความเมตตาธรรมะฟังแล้วเป็นไงสงบเย็นเกิดปัญญาเมื่อเป็นสัมมาวาจาพูดด้วยความรักความเมตตาทำนั้นเป็นกุศลไปกระทบผิวน้ำออร่าของน้ำเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยน่าอัศจรรย์ไหมออกสว่างนะออกส้มส้มขอบขอบตรงกลางวงสว่างกว้างเสียงปลุกระดมเนี่ยความสว่างมีน้อยคล้ำคล้ำช้ำช้ำมีมากเอาคราวนี้มีทันตแพทย์หญิงผู้หนึ่งมีลูกประคำก็เอารูปประคำนั่นแหละถ่ายดูออร่าของรูปประคำออกมาอย่างนี้คล้ายกับออร่าของน้ำคล้ายกันมากคราวนี้เธอก็ถือรูปประคำแล้วสวดอิติปิโสผู้สวดมีจิตที่สงบเย็นนะบทสวดนั้นเป็นสัมมาวาจาฟังแล้วเกิดความสงบเย็นเป็นบุญเป็นกุศลออร่าของน้ำเปลี่ยนไปอย่างนี้คล้ายกับออร่าที่เสียงพระเทศออร่าของรูปประคำเปลี่ยนไปเลยคล้ายๆกับเสียงพระเทศเห็นไหมเพราะเป็นธรรมอยู่ในโทนเดียวกันอยู่ในหมดเดียวกันคราวนี้เอารูปประคำนี่แหละมาแช่น้ำมนต์น้ำมนต์ก็คือน้ำที่ตั้งเอาไว้ให้ได้รับคลื่นเสียงของการสวดอิติปิโสนั่นแหละมาถ่ายดูออร่าของน้ำเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าถือลูกประคำอยู่แล้วสวดอิติปิโสใกล้เคียงกันมากเลยเห็นนะแล้วนี่เปรียบเทียบลูกประคำแช่น้ำมนต์เปรียบเทียบถือลูกประคำที่สวดอิติปิโสแสงสว่างสดใสใกล้เคียงกันเปรียบเทียบกับที่ยังไม่ได้สวดในตรงเดียวกันเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะให้ความรู้อะไรกับเราตัวเราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นตัวเรามีผลต่อคนอื่นไหมอย่างมากเลยนะขนาดอยู่เฉยๆก็ยังมีผลเลยนะนั่งอยู่เฉยๆก็ยังมีผลพอพูดออกมาคำหนึ่งนี่มีผลไหมยิ่งมีผลใหญ่เลยพอแสดงออกพฤติกรรมก็ยิ่งมีผลคนอื่นที่สัมพันธ์กับเรามีผลต่อเราเช่นกันอย่าว่าแต่คนอื่นเลยวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราก็ส่งผลต่อเราถามว่าถ้า ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์ก็ดีมาณสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ดีเมื่อเข้ามาสัมผัสแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรเย็นไหมสงบเย็นไปคาราโอเกะเกิดความรู้สึกเดียวกันไหมคนละเรื่องไปบ่อนการพนันไปวงเล่าไปสนามม้าไปสนามมวยไปบ่อนไก่เนี่ยความรู้สึกจะเกิดความสงบเย็นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะออร่าของแต่ละคนที่เป็นหลังเอาไว้ณสถานที่ต่างๆมันสร้างกระแสออร่าของสถานที่นั้นๆโบสถ์ก็ดีสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ดีที่ไปแล้วเกิดความสงบเย็นเพราะอนุภาคภายในตัวคนเนี่ยนะที่เกิดจากความสงบเย็นความศรัทธาที่เป็นกุศลจิตนี่หลั่งออร่าเอาไว้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นเฉพาะคนนะหลวงพ่อเคยเห็นเคยสัมผัสพลังของวิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นชาวต่างประเทศนะเป็นวิปัสสนาจารย์ใหญ่มีชื่อเสียงมีสาขาทั่วโลกท่านมาเป็นผู้นำคอร์สมีดักคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเวลาท่านแผ่เมตตาเนี่ยเรานั่งท่านนั่งอยู่ในระดับนี้เรานั่งอยู่ในระดับนั้นได้รับพลังคลื่นเสียงที่ท่านแผ่เมตตามันถาโถมเข้ามาเลยนะถาโถมเข้ามาเลยนี่จากพลังจิตพลังเมตตาและในทำนองเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิไปมีบางครั้งบางคราวเราเอาจิตของเราเนี่ยเพ่งดูที่กายของเราเรามีความรู้เลยนะว่าอนุภาคในกายของเราเนี่ยกระแสเนี่ยมันออกมาจากกายของเราเพราะฉะนั้นไอ้อนุภาคที่ภาษากำลังภายในเขาเรียกว่ารังสีเดินผ่านกันก็รู้อันนี้รังสีอมหิตใช่ไหมรังสีอมหิตออกคนที่เขามีประสาทสัมผัสไวเนี่ยเขารับได้เลยนะใครที่มาหาเขารับกระแสของคนคนนั้นได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีพื้นฐานจิตอย่างไรก็ให้สังวรเอาไว้เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ให้สังวรเอาไว้เรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมอย่าทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราต้องเสียไปเพราะตัวเราเรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของสุขของทุกข์กับคนที่อยู่รอบข้างเราและในทำนองเดียวกันคนอยู่รอบข้างเราก็มีผลต่อเราเราจะได้ตระหนักและสังวรระวังเอาไว้โดยเฉพาะในชีวิตครอบครัวสำคัญมากเลยบางทีบ้านมันอึดอัดนะอยู่ข้างนอกสบายสบายพอเข้าไปในบ้านเป็นไงเครียดเลยเครียดเพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นที่ไม่ได้อย่างใจเราออกจากบ้านมาแล้วโอ้โล่งอกถ้าอาจารย์ปฏิบัติธรรมที่วิไลนะจะได้รับความรู้สึกต่างจากมาปฏิบัติที่นี่เยอะเลยเพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันจิตที่ผูกอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันออร่าของสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนี่แหละถ้าเราไม่ได้เห็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะแล้วถามว่าน้ำมนต์เนี่ยที่ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็น้ำเฉยๆนี่ตั้งเอาไว้ที่พระเจริญพระพุทธมนต์หรือญาติโยมมาร่วมกันเจริญพุทธมนต์เพราะฉะนั้นออร่าของน้ำนี่ย่อมออกมาดีแน่ๆเลยและถ้าเผื่อเราดื่มน้ำมนต์ขณะนั้นในเวลานั้นเป็นยังไงร่างกายของเราจะได้รับกระแสที่ดีไหมดีแน่ๆเลยแต่ถ้าน้ำมนต์ทิ้งไว้นานๆเป็นไงออร่าจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนอีกนั่นแหละเพราะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราทำน้ำมนต์ได้ทุกวันเลยนะทำด้วยตัวเราเองเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะหรือนั่งสมาธิเนี่ยน้ำเอาไปตั้งไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเลยเป็นน้ำมนต์แล้วเนี่ยเพราะออร่าของน้ำออกมาสดใสเลย ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นด้วยทุกคนก็ทำน้ำมนต์ได้ไม่จำเป็นต้องพระทำน้ำมนต์แต่ยิ่งถ้าเผื่อว่าเสียงสวดมนต์ได้หลายเสียงล่ะพลังของออร่าก็จะมีมากขึ้นอันนี้แหละในคอร์สกรรมฐาน8วัน9วันพอพูดเรื่องออร่าเรื่องมนต์โอ้วันต่อไปก็มีคนเอาน้ำมาตั้งไว้ข้างๆนี่เป็นรูปธรรมนะเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายไร้สาระบางอย่างเราไม่เข้าใจแล้วก็หาว่างมงายไร้สาระนะเอาก็เรื่องออร่าก็จบแล้วนะมีใครสงสัยอะไรยังไงไหมก่อนจะข้ามไปเป็นเรื่องตอบคำถามมีคำถามมาหลายคำถามนะที่ตอบไปนี่อย่าเอามาเป็นสรณะนะเป็นความเห็นเฉพาะตัวอาจจะถูกบ้างผิดบ้างต้องเอาไปพิจารณากลั่นกรองเอาเองตอบเท่าที่ภูมิปัญญามีให้ตอบได้นั่นแหละถามเวลาฝึกภาวนาแต่ละครั้งควรใช้เวลานานเท่าไหร่ในแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลามากน้อยเพียงใดนะเวลาไหนที่ควรทำภาวนาระหว่างเช้ากลางวันเย็นตื่นมาน่ะดีที่สุดเพราะร่างกายได้พักแล้วไอ้ที่ยากที่สุดทำแล้วเนี่ยไม่เป็นสับปะรดเลยตอนไหนก่อนนอนเพราะร่างกายมันเพลียมาเต็มที่แล้วนะมันเพลียเรื่องราวต่างๆเข้ามารกในสมองหน่อยเดียวก็จะหลับอยู่แล้วนะก็พยายามตื่นแต่เช้าสักหน่อยเอาไปสวดมนต์ตอนก่อนนอนก็ได้ จะได้ตอนเช้าจะได้นั่งภาวนามากๆแต่ถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยต้องทำตอนไหนวิปัสสนาทำทั้งวันเลยจริงไหมอะไรมากระทบก็รู้ก็เข้าใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในความเป็นเช่นนั้นเองในความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราในความที่ไม่สามารถบังคับสิ่งต่างๆได้เข้าใจมันเป็นของมันอย่างนั้นเองช่างหัวมันเถอะแล้วก็แล้วกันไปไม่เป็นไรนี่ต้องทำทั้งวันเลยนะให้จิตเราคุ้นกับพฤติกรรมอย่างนี้ต้องสร้างนิสัยใหม่อย่างที่หลวงพ่อย้ำอยู่เสมอเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตสร้างนิสัยใหม่ด้วยการปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมบังคับไม่เห็นได้เลยนี่ตัวเราไม่ใช่ของเราเธอด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเหมือนเราเข้าใจพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่เราไม่เห็นไปต่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเลยพระอาทิตย์เที่ยงมันเราไม่เห็นไปต่อว่าทำไมร้อนนักว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจธรรมชาติเราก็อยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องไปหงุดหงิดใช่ไหมนี่ต้องฝึกให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายไม่เพียงแต่ตัวเราเท่านั้นนะนอกตัวเราก็เช่นเดียวกันคำถามที่สองการที่มนุษย์ทำวิปัสสนาเพราะไม่ต้องการเกิดแล้วตัวนี้ทำด้วยกิเลสคิดอย่างนี้ได้หรือไม่ถามว่าเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรหลวงพ่อเขาบอกแล้วความต้องการเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทแรกที่เป็นกุศลเรียกว่าอะไรความอยากที่เป็นฝ่ายกุศลเรียกว่าอะไรหืมอะไรความอยากนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสทั้งหมดจริงไหมอยากที่เป็นกุศลเราเรียกว่าอะไรภาษาธรรมฉันทะจริงไหมอยากนิพพานเนี่ยเป็นกิเลสตัณหาหรือเป็นฉันทะมันต้องอาศัยความอยากอันนี้ก่อนจริงไหมมันถึงไปถึงจุดเป้าหมายได้นี่แหละแต่พอถึงนิพพานแล้วจำเป็นต้องอยากอย่างนี้อีกไหมไม่หรอกท่านก็เปรียบเทียบว่าเราจะข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่ลำพังว่ายไปเนี่ยด้วยกำลังมันข้ามไม่ได้หรอกเพราะแม่น้ำมันกว้างใหญ่หรือทะเลหรือมหาสมุทรท่านเปรียบโอคะสงสารก็คือน้ำหรือกิเลสที่เป็นเครื่องขวางสัตว์โลกเอาไว้ไม่ให้ถึงฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็คือฝั่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาจะข้ามทะเลมหาสมุทรแม่น้ำกว้างใหญ่ต้องอาศัยอะไรเรือใช่ไหมมันต้องอาศัยเรือก่อนแต่พอไปถึงฝั่งแล้วต้องแบกเรือขึ้นฝั่งไหมมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละแบกเรือขึ้นฝั่ง มันต้องมีฉันทะมีเป้าหมายมีความปรารถนาก่อนนะจึงมีวิริยะจึงทุ่มเทความเพียรไม่ท้อถอยจึงมีจิตตะ ตั้งอกตั้งใจทำจึงมีวิมังสาทบทวนประมวลผลประเมินผลปรับแก้ใหม่ให้มันพัฒนายิ่งขึ้นอิทธิบาท4จึงเป็นกำลังนะผู้ถามคงจะเข้าใจนะเป็นความอยากที่เป็นฝ่ายกุศลไม่ถือว่าเป็นกิเลสนะมันต่างกับอยากไปช้อปปิ้งนะนะถามเวลาฝึกภาวนาแล้วง่วงทำอย่างไรทำยังไงดีล่ะเอ้ยมันง่วงก็เอาใหม่สิแรกๆก็บอกแล้วนิวรณ์ถีนมิทธะจิตหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนเมื่อมาทำแรกๆเนี่ยนะวันที่หนึ่งวันที่สองโอ้ถีนมิทธะเข้าครอบงำอย่างมากเลยเป็นอย่างเงี้ย 80-90% ไม่เพียงแต่เราเท่านั้นนะพอวันที่สามไปแล้วมันเริ่มเบาลงแล้ววันที่สี่ไปแล้วเริ่มบางลงแล้ววันที่ห้าหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะกำลังของสติสมาธิไปสู้กับนิวรณ์ไปข่มนิวรณ์เอาไว้หลักสูตรมันสั้นแค่สามวันเนี่ยสองวันแรกง่วงเหงาห้านอนเลยใช่ไหมขอตกแล้วขอตกอีกฟุ้งแล้วฟุ้งอีกถามในขณะเดินจงกรมใจจดจ่ออยู่ที่เท้าก้าวเดินจะสังเกตจิตของเราได้อย่างไรจิตรับรู้ทีละหนึ่งขณะที่จิตอยู่กับเท้ามันก็รับรู้แต่เรื่องเท้าขณะที่มารับรู้อารมณ์ของจิตมันก็ทิ้งเท้าไปแต่เหมือนกับว่าเดินก็รู้คิดก็รู้จิตมันเร็วมากมันวิ่งไปสองกระแสวิ่งไปที่เท้าวิ่งไปที่อิริยาบถวิ่งกลับมาที่อารมณ์ของจิตเห็นไหมแต่มันรับรู้โฟกัสชัดแต่ละขณะทีละหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลือกเอาถ้าจะดูความฟุ้งของจิตก็ละเท้าไปก็ได้ถ้าจะดูอิริยาบถก็ละอารมณ์ของจิตไปก็ได้นะเลือกเอาไม่ผิดรู้อารมณ์ของจิตก็เป็นฐานจิตรู้กายที่เคลื่อนไหวก็เป็นฐานกายามันก็ยังอยู่ในสติปัฏฐาน4นะถามเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะกล้ามเนื้อกระตุกเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเขาแสดงธรรมออกมาให้เห็นว่ากายนี้เป็นอะไรกล้ามเนื้อกระตุกแสดงธรรมไหมแสดงให้เห็นว่ากายนี้เป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองแต่พอกระตุกปั๊บเราก็สงสัยเลยนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเลยใช่ไหมก็ช่างหัวมันให้รู้โอ้เห็นไหมบังคับไม่ได้โอ้เป็นเองเป็นเองแล้วก็หายเองคงไม่กระตุกทียิบไปนะกระตุกหน่อยเดียวมันก็หายเองเห็นไหมเกิดขึ้นจางคลายดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองฝึกทั้งนั้นเลยนะเป็นเครื่องฝึกสติฝึกจิตทั้งนั้นเลยแต่เรานั่นแหละเอาความชอบไม่ชอบเข้าไปนะต้องได้หลักการก่อนนะต้องรู้หลักการมันจึงจะเอาไปใช้งานได้ไม่รู้ก็สงสัยไปหมดเลยเนี่ยหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นหลักแม่บทเลยนะเห็นอะไรก็ยกขึ้นไม่ผิดหรอกเพราะเป็นหลักสากลที่คุมทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎอันนี้ทุกขณะเลยนะไม่เว้นแม้แต่ขณะเดียวนี่แหละอยากจะถามว่าการนั่งสมาธิแล้วนั่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถใช้นั่งท่านั่งพับเพียบแทนการนั่งขัดสมาธิได้หรือไม่ได้นั่งแบบไหนก็ได้นั่งยองๆก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนะแต่ต่อหน้าธารกำนันเนี่ยหลวงพ่อคุณท่านก็นั่งยองๆเนี่ยใช่ไหมเพราะเป็นอัตลักษณ์ของท่านจนกระทั่งคนยอมรับเป็นท่านั่งหลวงพ่อคุณนั่งแบบไหนก็ได้นะขอให้นั่งแล้วเนี่ยนั่งได้นานนั่งได้ทนถามนั่งวิปัสสนาบางครั้งลืมกำหนดยุบพองไม่รู้ว่าจิตไปอยู่ที่ไหนเห็นแต่ร่างกายกลวงๆตกใจไม่รู้ว่าจะยึดอะไรควรจะทำอย่างไรนี่เพราะเราไม่เข้าใจบางทีจะเข้าสู่ความสงบเขาละ ยุบพองไปเองถ้าสติยังมีอยู่ยังรู้ตัวเห็นแต่ร่างกายว่างก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่เรานั่นแหละไม่รู้อคติก็เกิดขึ้นอคติเพราะความกลัวเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรก็กำหนดรู้กลวงๆต่อไปดูร่างกายที่มันกลวงๆโปร่งๆว่างๆดูต่อไปรู้ต่อไปแล้วเราก็เห็นมันกลวงโปร่งว่างอยู่นานไหมไม่นานหรอกที่สุดก็ดับไปเห็นไหมแล้วยุบพองก็มาใหม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นเพียงผู้รู้ผู้สังเกตด้วยความเข้าใจแล้วรู้จักวางใจให้เที่ยงธรรมเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากเลยแต่ที่ยากเนี่ยเพราะเราอยากยากเพราะอยากจริงไหมอยากให้มันรู้ยุบรู้พองได้ต่อเนื่องกันไปอยากให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องกันไปอยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ปวดอยากให้ไม่ฟุ้งอยากให้ไม่เผลอความอยากนี่แหละมันทำให้ยุ่งหลวงพ่อไม่เคยแนะนำให้เอาความอยากนำหน้าเลยนะมีสักคำไหมที่เอาความอยากนำหน้าเวลาปฏิบัติมีแต่ว่าให้สังเกตความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงของกายนี้ของจิตนี้เขาแสดงอะไรขึ้นมาก็ให้รู้และไม่เพียงแต่รู้เท่านั้นนะรู้อย่างเดียวมันก็เป็นแค่สติจะต้องเข้าใจด้วยเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั่นแหละมันเป็นของมันอย่างนั้นเองหรือเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เมื่อธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ก็ทำใจวางใจไม่มีอคติไม่ชอบไม่ชังไม่หลงไม่กลัววางใจเป็นอุเบกขานี่แหละเป็นหลักการสำคัญมากในการเอาไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องยึดหลักการให้แน่นก่อน
แล้ว
เราจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เห็นต้องไปกลัวเลยนะเพราะเขามาแสดงธรรมทั้งนั้นแหละแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าแสดงเรื่องเดียวเท่านั้นเองทุกอย่างแสดงเรื่องอะไรไตรลักษณ์เนี่ยธรรมทั้งหลายมาลงที่ไตรลักษณ์โดยเฉพาะมาสรุปที่สัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่ของใครสักแต่ว่าเป็นอาการของสิ่งนั้นๆตามเหตุปัจจัยของมันเช่นนั้นเองทั้งหมดหัวใจมาอยู่ที่นี่แล้วอย่าไปยึดดีก็ไม่ต้องไปยึดชั่วยิ่งไม่ต้องไปยึดใหญ่เลยสงบก็ยึดไม่ได้ไม่สงบก็ยึดไม่ได้ที่ยึดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไปยึดถ้าดีก็อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าชั่วก็อยากให้มันหายไปเร็วๆแต่บังคับมันได้หรือไม่ไม่ได้เลยมันไปตามเหตุของมันนะถามจะมีแนวทางในการส่งเสริมการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรไม่รู้ว่าดูแลอะไรเอ่ยดูแลใครดูแลเราเองหรือดูแลผู้อื่นดูแลผู้ป่วยนะกายวาจาใจนั่นแหละที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับผู้ป่วยต้องเริ่มต้นที่ไหนก่อนใจนะใจในการดูแลเทคแคร์ผู้ป่วยจะต้องเป็นใจที่มีความรักความเมตตาต้องทำใจก่อนนะจะเกิดความรักความเมตตาขึ้นมาได้ก็ต้องเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอาจจะเคยมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันมาก่อนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งที่ทำให้ต้องไปพบเขาต้องไปดูแลเขาต้องสร้างความรักความเมตตาความรักความเมตตาสร้างขึ้นมาได้ไหมได้ไม่มีก็ทำให้มีได้นะเมื่อมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทางด้านวจีกรรมก็เป็นยังไงคำพูดออกมาก็พูดด้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนนี่แหละแล้วกายกรรมเป็นไงเวลาสัมพันธ์กับเขาก็แสดงท่าทีของความอ่อนโยนเพื่ออาทรอยากจะช่วยอย่างนี้เป็นรูปธรรมไหมคำพูดก็เป็นรูปธรรมการกระทำก็เป็นรูปธรรมแต่ในจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรม ในจิตเกิดขึ้นก็ส่งผลถึงกายออกมาเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่แววตาแล้วนะใช่ไหมเห็นแววตาก็รู้สึก อุ่นใจเลยนะใบหน้ารอยยิ้มสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสเป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเนี่ยสัมผัสนี่ให้ความรู้สึกการสัมผัสกายคนป่วยรูปร้ายเขาโอ้โหเขาจะเกิดความรู้สึกตอบสนองเลยนะนี่แหละไปฝึกลูกศิษย์ที่สำคัญจะต้องฝึกตัวเราก่อนถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่จะไปสอนเขาบอกเขาได้ยังไงล่ะถ้าเรามีอยู่แล้วสอนเขาบอกเขาง่ายไหมง่ายเพราะเราแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยวิธีสอนที่ดีที่สุดก็สอนทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะอันนี้ก็คงจะตอบมาตามนี้แล้วนะถามการนั่งวิปัสสนากรรมฐานทำให้ได้บุญมากเป็นเพราะการปฏิบัติบูชาใช่ไหมและการที่มนุษย์ทำวิปัสสนาเพราะไม่ต้องการเกิดแล้วตัวนี้เป็นเพราะทำด้วยกิเลสคิดอย่างนี้ได้หรือไม่มีสองคำถามในนี้นะอันแรกที่ว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานทำให้ได้บุญมากเป็นเพราะการปฏิบัติบูชาใช่หรือไม่ใช่หนึ่งการนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็คือฝึกจิตให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงคือกฎไตรลักษณ์สองเนี่ยนะทำใจของเราให้เที่ยงธรรมเที่ยงตรงไม่มีอคติต่อสิ่งทั้งหลายแล้วฝึกให้เราเนี่ยละอุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดที่เป็นสาเหตุให้เราทุกข์เมื่อจิตของเราเปลี่ยนไปได้รับการพัฒนาแล้วเห็นถูกตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วการทำบาปอกุศลที่เคยทำอยู่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงถึงแม้จะไม่หมดโดยสิ้นเชิงนะมันลดลงความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตของเราของผู้อื่นก็จะมากขึ้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ง่ายขึ้นความมีเมตตาต่อผู้อื่นก็มากขึ้นเมื่อพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นเราได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์คนรอบข้างเราได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์นี่คืออานิสงส์ของวิปัสสนากรรมฐานตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็เอาคุณธรรมความดีของเราเนี่ยไปเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นถ้าเรายังมีความเห็นแก่ตัวมีกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงอยู่เต็มหัวใจเวลาไปทำอะไรก็คิดว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรความเสียสละจริงๆก็ลดลงใช่ไหมการเบียดเบียนกันก็มากขึ้นแข่งแย่งแข่งขันเบียดเบียนกันนี่แหละการเปลี่ยนจิตจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกเท่ากับเปลี่ยนพฤติกรรมของชีวิตนะโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยแล้วอานิสงส์อย่างนี้จึงมีมากนี่ไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานนะเอาแค่เป็นคนที่มีความเห็นถูกนั่นแหละมีสัมมาทิฏฐินั่นแหละลดการเบียดเบียนตนเองลดการเบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็ได้อานิสงส์เยอะอยู่แล้วนะส่วนจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานหรืออริยธรรมมากนะขนาดโอ้โหจะต้องสั่งสมบารมีอีกเยอะแต่บางคนก็ทำมามากพอสมควรแล้วบางคนเพิ่งเริ่มทำก็ไม่เป็นไรทำบ่อยๆมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นเองถามโอ้นี่เขียนคำถามเป็นปริศนาหัวใจโพธิสัตว์แล้วก็เท่ากับแล้วก็ question mark ทำแล้วก็เท่ากับแล้วก็ question mark แปลให้ฟังหน่อยสิหัวใจพระโพธิหัวใจโพธิสัตว์เท่ากับ question mark คืออะไรภาษาปริศนาเนี่ยไม่ได้ฝึกใบหวยก็เลยอ่านภาษานี้ไม่ออกหัวใจพระโพธิสัตว์คืออะไรต้องเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์หมายความว่าอย่างไรพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมิทำไมถึงอยากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะช่วย สัตว์โลกให้พ้นทุกข์ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆนะไม่ใช่พระโพธิสัตว์เก๋ๆนะไม่ใช่เพราะอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอันนั้นไม่ใช่แต่จิตวิญญาณหัวใจพระโพธิสัตว์เพราะมีความเมตตาอยากจะให้สัตว์โลกนี่ได้พ้นทุกข์การบำเพ็ญจะต้องทำอย่างไรโอ้โหสร้างบารมีพระพุทธเจ้าเร็วที่สุดแล้วนะสร้างปัญญาบารมี20อสงไขยแสนมหากัปต์20อสงไขยแสนมหากัปต์ท่านบอกว่าดวงตาที่ตถาคตเนี่ยเคยบริจาคให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าคิดดูสิ20อสงไขยแสนมหากัปต์กัปต์หนึ่งนานเท่าไหร่รู้ไหมสร้างกระแพงขึ้นมายาว16กิโลเมตร1โยชน์นะกว้าง16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตร100ปีเอาเม็ดผักกาดไปหย่อนเม็ดหนึ่งจนกระทั่งเต็มแท่งสี่เหลี่ยมนั่นแหละ1กับแล้วอสงไขยเนี่ยมันจะนานกว่ากับสักเท่าไหร่20อสงไขยแสนมหากับหลายท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิต้องการพระโพธิสัตว์ก็เลยถอนความปรารถนาอยู่ไม่น้อยนะอยากเป็นไหมทางมหายานเขาพูดถึงนะการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยากดุจปลูกดอกบัวในกองเพลิงนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยโอ้โหท่านเสียสละมานานขนาดไหนแล้วไม่ต้องสงสัยเลยทำไมปัญญาบารมีจึงมากขนาดนั้นเพราะสั่งสมมาชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าทำไมเมตตาบารมีจึงมากขนาดนั้นทำไมพระมหากรุณาจึงมากขนาดนั้นทำไมคนมาด่าก็ยังไม่โกรธเขาแม้เขามาทำร้ายก็ไม่โกรธเขาเพราะสั่งสมมามากเหลือเกินมากมายเหลือขนาดนับนะเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นพระอรหันต์ก็พอนี่หลายท่านนะรูปที่ติดไว้ท่านปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่ท่านก็ถอนออกแล้วท่านก็เข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แหละ